Înțelegem că o premisa îndemnului de a privi țintă la Domnul Iisus sau motivul pentru care este acest îndemn de a privi țintă la Domnul Iisus este un nor. Un nor așa de mare de marturi. Acest nor mare de marturi este prezentat în capitolul anterior, capitolul 11, unde sunt prezentați oameni credincioși. Sigur că prezentarea lor este atractivă și este posibil pentru cei credincioși să privească la ei, să le admire drumul credinței și aceasta cu atât mai mult cu cât prezentarea lor este făcută selectiv, adică nu sunt prezentate de pildă aspectele negative din viața lor pe care noi le știm. De pildă, Avraam, sigur, știm și cu Lot și cu Agar, este prezentat fără aspecte negative, decât că a născut un copil al promisiunii, Sara, și ea a avut aspect negative când Dumnezeu a venit ca să-i anunțe nașterea unui copil, ea a râs, un râs disprețuitor. Nu sunt prezentate acestea. Deci este o prezentare selectivă, nu istorică, și este o prezentare selectivă pentru că este felul în care Dumnezeu întregește, să zic așa, istoria celor credincioși prin cel care este inițiatorul credinței, adică prin Domnul Iisus. El nu mai vede manifestările omenești, nu. Toate sunt șterse, ca și păcatele, ca și nelegiuirile și slăbiciunile și că Moise, de pildă, a omorât un egiptean. Nu e prezentat. E prezentat un Moise care a crezut. Și celelalte lucruri, noi istoric putem găsi lucruri negative, din această perspectivă cerească nu mai sunt nimic din toate acestea. Pentru că este o prezentare selectivă și frumoasă, ne poate reține atenția să îi privim admirativ pe cei care au fost credincioși înaintea noastră. Iar cuvântul vine și spune, nu uitați la ei, nu, ci priviți la altceva, priviți la Iisus. De ce au fost ei mari? Pentru că au avut o căpetenie a credinței. El este cel care le-a inițiat credința, așa încât dacă ar fi să ne oprim la Avraam, Isaac, Iacov, Moise și toți au acești eroi ai credinței și n-am distinge că secretul lor a fost Domnul Iisus, ar fi o mare pierdere. Am putea să luăm modele în loc să luăm ceea ce contează și anume pe Domnul Iisus, care este nu doar un model, este putere pentru a trăi un model. Un model te descurajează și apostolul face referire. De ce te descurajează? Pentru că îi vezi pe ei prezentați într-un mod idealist, aș putea să spun, fără defecte, fără slăbiciuni, fără, îi vezi pe ei și te uiți la tine, eu sunt cu totul altfel. Eu nu sunt. Și sigur că asta te descurajează. Privești la Avram, privești la tine. Privești la Moise, privești la tine. Dar ei sunt prezentați idealist, selectiv, prin căpetenia credinței. Și atunci cuvântul spune, priviți țintă la Iisus, dincolo de nori. Norul este mare și se poate să ne rețină atenția sau se poate să obstrueze privirea spre Domnul Iisus, cel care merită să fie privit. Pare a spune, vedeți așa prin nor o fereastră și priviți dincolo, mai sus de nor, priviți la Iisus. Iisus unde este? Iisus. Iisus este pe tron. Niciunul nu-i pe tron. Iisus este la dreapta tronului lui Dumnezeu. Iisus șade pe tron. Iisus are autoritate. Iisus are putere. Iisus le-a dat lor acele virtuți ale credinței și rămâne căpetenie. Adică El a fost șeful lor. Nu vă ocupați cu subalternii. Ocupați-vă cu șeful. Iar șeful lor, căpetenia lor, Domnul lor, cel prin care ei au strălucit, este Domnul Iisus și El este același, așa cum este prezentat pe o pagină următoare. Iisus este același ieri, azi și în veci. Cel care a făcut eroi ai credinței în istorie, pornind de la oameni plini de slăbiciuni, este același care poate să facă eroi ai credinței și astăzi, dacă îl privești pe tron și dacă, așa cum știm îndemnurile în această epistolă, te apropii cu încredere de tronul Harului, pentru că acesta este tronul de unde El își revarsă binefacerile Lui. Căpetenie înseamnă inițiator al credinței, fără el nu. Avram, părintele celor credincioși. Dar înainte de Avram este Iisus. N-ar fi fost niciodată un părinte al celor credincioși Avram dacă n-ar fi fost Iisus. Iisus este secretul lui Avram. Iisus e secretul lui Noe, lui Abel, lui Enoch. Dincolo de nor, dacă dai la o parte norul, este un cuvânt în cartea Iov care spune negreșit, acum nu putem vedea soarele, pentru că el este dincolo de nor. Dar va trece un vânt și va îndepărta norul și vom vedea din nou soarele. Îndemnul de a privi țintă este de a privi la soare. El a inițiat acele fapte de credință. Prin el ei sunt, cum să spun, eliberați, scuturați de toate slăbiciunile lor. Nimic din ce este omenesc nu apare în relatările istorice ale lor. Nu apare. Pentru că ei sunt priviți prin inițiatorul credinței, care este și desăvârșitorul sau împlinitorul credinței. Desăvârșit nu înseamnă perfect, ci înseamnă împlinit în cel care este împlinitor. Împlinitor este Domnul Iisus. Și El își păstrează acest statut de a fi inițiator al credinței în viața celor nu e credință fără Domnul Iisus. Și El, dacă începe, El duce și la bun sfârșit, împlinește această credință. Împlinirea credinței, drumul spre împlinirea credinței este creșterea. Trebuie ca El să crească și eu să mă micșorez perfect în sensul la care oamenii gândesc sau desăvârșit. Nu este. Dacă este Domnul Isus, acesta este conținutul noțiunii de perfecțiune sau de desăvârșire. Ca să ajungem la cel ce este capul, spune, să nu mai fim prunci bătuți de vânt încoace și încolo, ca de orice curent de învățătură sau vânt de învățătură, ci unul singur care este și inițiator și împlinitor al credinței. Să lăsăm norul de mar, nu-i disprețuim, dar ei nu ne dau putere, trebuie să știm. Ne exemplifică aspecte de viață, dar putere nu ne dau. Îi putem admira, dar nu mai mult. Dacă îi admirăm, ne descurajăm. Asta e invariabil. Pe oricine îl admiri, te descurajează. Te descurajează întâi dacă privești la tine comparativ și vezi cât de mic ești față de cât de mare e el. Te descurajează apoi dacă privești nu prezentarea selectată, idealistă, ci prezentarea istorică, adaugă și spui, uite, tatăl celor credincioși, uite ce a făcut cu Agar. Sau uite, mama celor credincioase, uite, a venit Dumnezeu în vizită, i-a spus o să nască și a râs. Și nu numai că a râs, a și mințit când Dumnezeu a întrebat de ce a râs Sara. Și ea, Sara, a spus, n-am râs. Să minți pe Dumnezeu, astea au rămas istorie. Nu e istoria lui Hristos acolo, e istoria adamică, dar nu e, și în cer nu e trecut nimic din istoria adamică, nici slăbiciuni și păcate și toate astea, nu, ciurucuri și zdrențe și vechituri și n-ajung în cer, aici este Hristos, e căpetenie, privește la El, stă pe tron, are autoritate, are putere, are poziție de demnitate. Dumnezeu spre El privește, atunci când privește spre noi, ne vede prin Domnul Hristos. Nu ne vede în noi înșine, nu avem nicio virtute care să ne învrednicească înaintea lui Dumnezeu și nici nu avem nevoie de virtuți pentru că ne învrednicește o persoană, iar această persoană are trecere suficientă pentru că este plăcerea desăvârșită să privim țintă la El cum privește și Dumnezeu, privind la El căpătăm har. Acum aș vrea să citesc câteva versete, sunt mai multe, dacă vom avea răbdare să citim, aș ruga. Apocalipsa, capitolul 4, partea a doua a versetului 8. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era și care este și care vine. Timotei, 1 Timotei, capitolul 1. Versetul 11, după Evanghelia gloriei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată. Apoi Matei, capitolul 3, versetul 17, și iată un glas din ceruri spunând, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Apoi, Proverbe, capitolul 8, versetul 30, partea a doua, zilnic eram desfătarea sa, veselindu-mă întotdeauna înaintea Lui, veselindu-mă în partea locuită a pământului Său, și desfătările mele erau în fiii oamenilor. Apoi Habacuc, capitolul 3, versetul 18. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi veseli în Dumnezeul salvării mele. Psalmul 2, versetul 4. Cel care locuiește în cerul va râde, Domnul își va bate joc de ei. Și ultimul loc din Geneza, capitolul 2, versetul 2. Și în ziua șaptea Dumnezeu și-a terminat lucrarea pe care o făcuse, și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea sa pe care o făcuse, și Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea sa pe care a creat-o. Ce are comun, ce au comun aceste versete pe care le-am citit, este prezentarea lui Dumnezeu. Într-un mod rezumativ aș putea să spun un Dumnezeu sfânt, sigur, dar un Dumnezeu sfânt care este fericit, care are plăcere, care se desfată, care se bucură, care râde, care s-a odihnit. Sigur că aceste aspecte pot fi surprinzătoare, întrucât poate că pentru noi sfințenia lui Dumnezeu ar putea fi altceva. Și nu este exclus să fie și altceva, dar poate că aceste aspecte, care sunt mai puțin potrivite înțelegerilor noastre, să fie acea splendoare a sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu este fericit, fericitul Dumnezeu. Și dacă Evanghelia Harului a ajuns până la noi, și nu numai că a ajuns, dar are putere transformatoare de ființă, aceasta se datorează faptului că Dumnezeu este fericit și vrea să împartă această fericire cu noi. Și este fericit pentru că are plăceri împlinite, îi place ceva, și pentru că ceea ce îi place îi umple în întregime ființa. Plăcerea lui Dumnezeu. Și nu numai că îi place, se desfată, desfătarea lui Dumnezeu. Eram desfătarea Lui, spune cuvântul din Proverbe. Un Dumnezeu care se bucură, și nu numai că se bucură, în bucuria deplină a lui Dumnezeu, cei credincioși găsesc un loc potrivit, ca și mă voi bucura în Dumnezeu, spune profetul Habacuc din el are convingerea că este atâta bucurie în Dumnezeu, încât poate și el să beneficieze de această bucurie, chiar dacă împrejurarea în care el se afla era o împrejurare cu totul neprielnică pentru aceasta. S-a odihnit Dumnezeu, spune cuvântul. Acesta este un Dumnezeu sfânt, fericit, are plăceri împlinite, se desfată, se bucură, râde. Nu e un Dumnezeu obișnuit, dar este un Dumnezeu prezentat de Scriptură. Plăcerea lui Dumnezeu. Nu-i place răul, știm, și nu-i plac cei carnali. Cine este în carne nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Nu-i place lumea și tot ce este în lume. Nu îi plac cei care n-au credință. Este cu neputință să-i placi lui Dumnezeu fără credință, spune epistola către evrei. Are plăceri. Ce îi place? Îi place fiul său și a mărturisit lucrul acesta de două ori. Odată textul pe care l-am citit era în Valea Adâncă a Iordanului, când Domnul Iisus a fost botezat, iar altă dată pe muntele cel mai înalt din Israel, pe muntele Hermon, atunci când a fost transfigurat. În Isaia spunea cuvântul lui Dumnezeu despre robul plăcut al lui Dumnezeu. Un cuvânt de o frumusețe rară, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Și cum știm, textul este citat atunci când s-a împlinit și lucrurile sunt confirmate chiar de Domnul Iisus. Plăcerea lui Dumnezeu desăvârșită, plăcerea deplină, completă, o reprezintă Domnul Iisus, Fiul Său preiubit. Mai sunt și alte aspecte ale plăcerii lui Dumnezeu. În Psalmul 149, versetul 4, se spune că lui Dumnezeu îi place poporul său. Iar în Epistola către Efeseni ne este prezentată plăcerea lui Dumnezeu referitoare la copiii săi, buna plăcere a voiei sale care l-a inspirat în acel plan alcătuit în sine însuși în eternitate, avându-i în vedere pe cei care aveau să-i fie copii. Îi plac cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Este un text din profetul Ieremia, capitolul 9, versetul 24. Aș vrea să îl citesc. Să nu se laude înțeleptul cu înțelepciunea lui, să nu se laude cel puternic cu puterea lui, să nu se laude bogatul cu bogăția lui, ci cel care se laudă să se laude cu aceasta, că înțelege și că mă cunoaște, că eu sunt Domnul care fac îndurare, judecată și dreptate pe pământ, pentru că în acesta îmi găsesc plăcerea, zice Domnul. De ce își găsește plăcerea într-unul care îl cunoaște? Pentru că nimeni nu cunoaște pe Tatăl decât Fiul și acela căruia vrea Fiul să-l descopere. Și atunci, dacă e un om care îl cunoaște, aceasta este lucrarea Fiului, iar lui Dumnezeu îi place Fiul Său și îi place lucrările pe care le face Fiul Său. Plăcerea lui Dumnezeu este, într-un fel, din punctul de vedere al oamenilor, în opoziție cu sfințenia lui Dumnezeu, până într-atât încât se consideră că sfințenia exclude plăcerea, sau și invers, că plăcerea exclude sfințenia. Se pornește de la o premiză că plăcerea este un lucru rău și este o realitate. Este un lucru rău când este asociată cu păcatul sau cu pofta, cu pofta, de pildă, și noi eram altădată robiți în diferite pofte și plăceri, spune Apostolul Pavel în epistola către Tit. Poftele înrobesc, Poftele duc la această stare de dependență și oamenii suferă mult din pricina poftelor și a plăcerilor pe care le promit aceste pofte. În Epistola către Evrei, referitor la Moise, cuvântul spune despre plăcerile de o clipă sau trecătoare ale plăcerii ale păcatului. Pare că îți oferă ceva și îți oferă o clipă. Următoarea clipă nu mai este. Și pentru că nu mai este, asta duce la dependență, duce la robie, duce la adicție, duce la o suferință profundă, pentru că vrei din nou lucru care ți-a oferit pentru o clipă. Și sigur că aceasta este generatoare de multe. Am citit recent că în școlile elementare copiii au ajuns să petreacă până la 10 ore în fața ecranului. Nu se mai satură de ecran. E plăcerea care nu te împlinește. Și stai acolo cu ecran. Copiii noștri. Sigur, noi îi mai păzim, dar ei au mijloacele lor să se ascundă. Ei parcă mai învață din ecrane, dar ei se ascund. Asta e. E un dezastru. Și sigur, de aici în lume este principiul rău al hedonismului. Hedon în limba greacă înseamnă plăcere, este sistemul de gândire prin care viața este concepută ca un izvor de plăcere. Cât e plăcere, atâta e. Și hedonismul este privit rău de oameni și reversul hedonismului este ascetismul. Nu lua, nu gusta, nu atinge, nu butona, nu are efect. Toți știm că ar fi bine, dar n-are efect, cum ascetismul n-are efect nici în alte privințe. Apostolul spune despre acestea și principiile acestea a ascetismului care se opun hedonismului sau plăcerilor carnale, spune că sunt învățături demonice care învață, interzic căsătoria, că e generatoare de plăcere, poruncesc abținerea de la mâncăruri, mâncarea o mănânci că îți place și nu e bine, trebuie să, și retragerea din mediu și așa mai departe. Dumnezeu este dimpotrivă, este Cel care a rânduit căsătoria. În Psalmul 68 se spune că pe cei singuri, adică fără familie, Dumnezeu este Cel care îi așează într-o familie. Îi vede pe unii singuri, i-au obosit preocupându-se să se căsătorească, nu știu, sunt timizi, nu pot, n-au înțeles. Îi vede Dumnezeu singur și pentru că El este, gândește altfel. Îi ia și îi așează într-o așa spune cuvânt, nu știu eu exact cum ar fi. Dar se poate conta, uite, eu vreau să mă căsătoresc, vreau să trăiesc pe principiul. Așa face Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care, între invitațiile sale, are invitație la ospățul unei sărbători de nuntă, unde toate sunt gata. Este Cel care invită, cum știm, în profetul Isaia, capitolul 55, este această invitație la un ospăț pe un munte. Voi cei însetați, veniți la ape, și cei care n-aveți bani, veniți, cumpărați și mâncați, da, veniți, cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Este invitația cuvântului lui Dumnezeu. Iar în Psalmul 36 se spune: ei se vor bucura din belșug de grăsimea casei tale și îi vei adăpa din râul despătărilor tale. Acesta este Dumnezeu. Râul despătărilor tale, iar pentru că în ebraică Eden înseamnă despătare, din râul Edenurilor tale. Acesta este un Dumnezeu fericit, are plăcere, se desfată și îi vrea și pe cei pe care îi invită în această comuniune cu El. Sigur, cuvântul ne spune despre Dumnezeu, de pildă, că nu-i plac jertfele. Nu-i plac jertfele. Este o realitate generală și aceasta este prezentată în profetul Isaia, nu numai în profetul Isaia. Ce-mi trebuie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, de berbeș și de grăsimea vitelor îngrășate și nu-mi place sângele taurilor și al meilor și al țapilor. Iar în psalmul 40, în această privință, se spune: în jertfă și dar de mâncare nu ți-ai găsit plăcerea, mi-ai străpuns urechile. N-ai cerut ardere de tot, nici jertfă pentru păcat? Atunci am zis, iată vin, în sulul cărții este scris despre mine, este desfătarea mea, Dumnezeul meu, să fac plăcerea ta și legea ta este înăuntrul inimii mele. Domnul Iisus, plăcerea mea să fac desfătarea ta, poate este completarea acelei mărturisiri a lui Dumnezeu. Toată plăcerea mea este, îi place de Domnul Iisus, îi place de Fiul Său, îi place ceea ce face El, exclusiv ceea ce face El. Nu-i plac jertfele, sigur, nu în general. I-a plăcut jertfa lui Abel, i-a plăcut jertfa lui Noe, i-a plăcut jertfa lui Avraam pe muntele Moria, dar în ele se recunoaște Domnul Iisus, care a inspirat aceste jertfe care i-au făcut plăcere lui Dumnezeu. Îi place, de pildă, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Apoi se spune, binefacerea și dărnicia sunt jertfe care îi plac lui Dumnezeu, sunt jertfe care îi plac, jertfele ascultării și jertfele comuniunii cu Domnul Iisus. Dacă este ceva care se trăiește în comun cu Domnul, îi face plăcere lui Dumnezeu, pentru că îi face plăcere Domnul Iisus, un duh zdrobit. Este plăcerea lui Dumnezeu, pentru că în cel zdrobit îl recunoaștem pe cel despre care cuvântul spunea, a fost plăcerea lui Dumnezeu să-l zdrobească prin suferință, despre Domnul Iisus. M-am întrebat de ce îi place lui Dumnezeu Domnul Iisus. E greu de spus. Întâi că plăcerea este un lucru subiectiv. Este Dumnezeu știe de ce îi place. Dar nu se poate să nu recunoaștem, de pildă, în rugăciunile de mulțumire și de laudă față de Dumnezeu: te laud, Tatăl, Domn al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelești, pricepuși, le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Pierderea roadelor din ținutul unde am muncit cel mai mult, pierderea Galilei, un prilej de mulțumire. Nu se poate să nu ne fie mișcată și inima noastră în fața unei astea și să recunoaștem, iată de ce îi place. Dar evanghelistul Luca adaugă la aceasta și completează într-un fel tabloul. Mai înainte de a rosti această cerere de laudă și de adorare față de Dumnezeu, se spune că Domnul Iisus în duh s-a bucurat, n-a făcut-o detașat de pierderea despre care vorbea lui Dumnezeu, ci bucurând, s-a bucurat în duh, deci plin de... Pe și noi spunem de multe ori lăudat să fie Dumnezeu, dar unde-i bucuria în duh, bucuria autentică? Aceasta l-a făcut pe Dumnezeu, îmi place, a pierdut. Și El este plin de bucurie, El mă laudă pentru ceea, este recunoașterea măreției lui Dumnezeu, dincolo de ce poate fi pentru noi. Sau poate o să spunem, sigur, aici era un lucru, este pierderea Galilei, este mare lucrul acesta, dar va fi în Ioan 12, în fața unui alt tablou, bobul de grâd căzut din cer, dacă nu moare, rămâne singur. Și adaugă la lucrul acesta, acum sufletul meu este tulburat și ce voi spune? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, glorifică numele Tău. Un suflet tulburat nu e sufletul plin de bucurie, ci un suflet tulburat nu pentru că pierde Galileea, ci se pierde pe sine însuși. Nu va mai fi El. Și când nu va mai fi El, El tot este plin de preocuparea: Tată, glorifică numele Tău. Sigur că i-a făcut plăcere. Cum i-a făcut? Sigur i-a făcut plăcere rugăciunea de pe cruce: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Sau de la finalul confruntării de pe cruce: Tată, în mâinile Tale mi-n... Domnul Iisus, plăcerea Tatălui, El poate fi și plăcerea noastră. De aceea ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu când se spune că Domnul Iisus a fost făcut pentru noi, sfinții, sigur, înțelepciune, răscumpărare, dreptate, a fost făcut sfințire. Ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu i-a spus: uite, ei sunt, ai tăi erau și tu miei, ți-am dat, ei sunt așa, ți dau, eu te privesc pe tine ca sfințirea lor, tu ești sfințirea lor. Ce însemna? El ne-a luat așa cum era și a înțeles că trebuie să ne sfințească, să lucreze în noi ce este plăcut lui Dumnezeu, are toată puterea. În Epistola către Efeseni se spune: s-a dat pe sine însuși pentru ea ca să o sfințească. Nu este sfântă, este plină de păcat, de nelegiuire, copleșită de nelegiuiri, de păcat. Nu este. Dar El s-a dat pe sine însuși ca să o sfințească. Dar sfințirea pe care o așteaptă Dumnezeu nu este sfințirea ascetismului, nu, ci este sfințirea: fii sfinți căci eu sunt sfânt, adică ca mine, fiți fericiți, găsiți-vă plăcerea în El, găsiți-vă această desfătare în El. Nu aș ști să spun ce este desfătare. M-am uitat și în dicționar: încântare, mulțumire, copleșire, nu știu ce este desfăt, dar știu că voia lui Dumnezeu este bună, acesta este aspectul etic, este bună, este plăcută, acesta este aspectul hedonic, nu mai înțelege, este perfectă sau este desăvârșită. Și cu această voie se hrănea Domnul Iisus: pâinea mea este să fac voia Celui care m-a trimis. Și sigur că îi făcea plăcere lui Dumnezeu, da. Cu această plăcere în Domnul Iisus, cred că este posibil o schimbare a acelui om lăuntric ca să trăiască, eliberat de robia patimilor, a poftelor, a plăcerilor carnale, să trăiască plăcerea în comuniune cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus, să urmeze, urmați pilda lui Dumnezeu. El ne este Tatăl și așa este normal pentru copii să urmeze pilda Tatălui lor, să-și găsească plăcerea în plăcerile celor credincioși care își găsesc plăcerea în Domnul Iisus. Oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea, spune. Da, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. Plăcerea Lui este în legea Domnului, se spune despre omul fericit din cu care începe cartea, ferice de omul. Se spun lucruri negative, apoi pozitiv. Plăcerea lui este în legea Domnului. De ce în legea? Pentru că în legea Domnului strălucește Domnul Iisus. El nu se uită după interdicții și permisii, ci se uită după Domnul Iisus, pentru că legea ne-a fost un îndrumător spre Domnul. Iar în Psalmul 119, despre porunci și despre legi, se spune că sunt desfătarea celui, desfătarea mea sunt poruncile tale, așa cum Dumnezeu și-a găsit desfătarea în Domnul Hristos. Cât de plăcute sunt locașurile tale, spune psalmistul. Este plăcută lauda față de Dumnezeu. Știm, Psalmul 147, versetul 1, sigur o să spunem plăcerea în lucruri pozitive. Cum să nu-ți găsești plăcerea în cuvânt, în locașurile? Da, nu este doar atât. Apostolul completează acest tablou și spune, simt plăcere în slăbiciuni, în insulte, în nevoi, în persecuții, în strâmtorări. Iată ce înseamnă o plăcere autentică trăită în comuniune cu Dumnezeu, plăcerea fiind Domnul Hristos, pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt tare, spune apostolul care mărturisește acestea. Bucurie în Dumnezeu, o bucurie desăvârșită. Apostolul Pavel spune în epistola a doua către Corinteni, mărturisesc că este un cuvânt pe care nu l-am reținut așa cum se cuvine. Sunt umplut de mângâiere. 2 Corinteni 7:4. Sunt copleșit de bucurie cu tot necazul nostru. Copleșit de bucurie cu tot necazul nostru. Să te bucuri în necaz. Necazul nostru ușor de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate eternă de glorie, spune apostolul Pavel. Voi vă bucurați cu o bucurie de nespus și glorioasă. Nu-L vedeți pe Iisus așa cum îl vedea apostolul Petre. Când el spune voi nu-L vedeți, face referire la faptul că el l-a văzut. El l-a iubit pe Domnul Iisus pentru că l-a văzut. Pe când cei credincioși se bucură de Domnul Iisus fără să-L vadă, se bucură prin credință. Când Petru spune lucrurile acestea, era un cuptorul de foc al încercării credinței și văzându-L pe Domnul Iisus, îl vedeau pe Domnul Iisus, se bucurau cu bucurie de nespus și glorioasă. Profetul Habacuc, am citat din el, sigur, ni se par uneori aceste lucruri, sunt convins că ni se pot părea puțin dintr-o altă lume, puțin ireale, comparându-le cu realitatea. Nu, sunt realități ale credinței și aș spune o provocare. Vino și vezi, provocarea lui Filip față de... Vino și vezi, dacă nu crezi. Nu e obligatoriu să crezi, dar poți veni și poți... Sau o altă provocare de astă dată a lui David. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Acesta este Dumnezeul Sfânt cu care... Sfânt în sensul că este un izvor de bucurie, copleșește bucuria Lui, un izvor de mângâiere, un izvor de desfătare, râul desfătărilor, așa cum am citit în Psalmul 36. Ioan spunea, această bucurie care este a mea, este deplină sau este împlinită și cunoștea puțin din Domnul Iisus. Un Dumnezeu fericit, care îi vrea pe ai săi fericiți ca și El. Așa începe cartea psalmilor, ferice de om. Așa începe prima predică din Evanghelie. Are ca introducere ferice. Am remarcat cu siguranță, ferice, spune Domnul Iisus, și nu prezintă fericirea legată de acele împrejurări unde și noi am zice că e pot. Nu! De cele mai adverse împrejurări față de fericire este El soluția ca să aducă această fericire dintr-un Dumnezeu fericit, care este autorul acestei Evanghelii. Un Dumnezeu care nu obosește, Isaia 40, este un Dumnezeu care, terminând creația, s-a odihnit. Ce este această odihnă, dacă tot nu obosești? Probabil că e cu totul altceva. De ce s-a odihnit Dumnezeu? Este o odihnă activă, aș putea să spun că este o odihnă admirativă, contemplativă. A privit ce a făcut, a admirat ce a făcut, ca să dea nota foarte bine, trebuia să privească și s-a așezat așa ca într-un muzeu, în marile muzei, în sălile unde sunt expuse tablouri, sunt bănci. Cine vizitează muzeul se rotește peste tot, după aia se așează, ca să privească cu privistintă, să privească cu atenție, câte un tablou care este cu totul de bănci, s-a odihnit, așa și Dumnezeu. Ce a privit? Munții, mările? Nu, noi spunem, mă duc la munte ca să admir lucrările lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu avea alt subiect și ne spune, cel întâi născut din toată creația, în care și-a găsit plăcere, era cu siguranță subiectul admirației lui din ziua a șaptea și de aceea a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că și-a găsit plăcere în cel întâi născut din toată creația. Poate au mai fost și alte motive, mă gândesc creația, constelațiile, cerurile, cu pământul, cu toate astea. Sigur, le-a făcut minunat, dar ce va fi de ele? Cine se va îngriji de ele? Cum se vor desfășura lucrurile? Pentru că cumpără un om 5 perechi de boi, dar după aceea trebuie să te îngrijești, ori fi bun, nu ori fi bun, cumpără un om un ogor. O fi bun, ce pun pe el, ce semăn pe el, cum mă îngrijesc de el? Creația îi stătea înainte lui Dumnezeu, care e aducătoare de fel de fel de probleme, dar nu pentru el. De ce? Pentru că a făcut toată creația și a dat-o celui pentru care a fost făcută. Pentru că toate au fost făcute prin el și pentru el. A dat toate în mâna lui. A dat în mâna Domnului Iisus și el este cel care susține toate prin cuvântul puterii lui. Dumnezeu nu are nicio grijă. Ca și faraon care a dat Egiptul în seama lui Iosif, nu mai avea nicio grijă. El stătea pe tron. Și de treburile Egiptului se îngrijea eu. Așa, de creație, ea nu se clatină, este tare, pentru că se află în mâini sigure, mâini răstignite pe crucea de pe Golgota, mâini puternice care se îngrijesc de toate, dacă am face și noi la fel, dacă toate le-am încredințat, dacă le-am dat așa cum le-a dat Dumnezeu și s-a odihnit, cuvântul spune să ne odihnim și noi de lucrările noastre, așa cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările Lui, iar Domnul Iisus este același. Acesta este un Dumnezeu sfânt, fericit, care își găsește plăcere de plină, care trăiește în desfătare, care se bucură, care se odihnește, care râde. În Psalmul 126, dacă nu greșesc, se spune, ne-a umplut gura cu râs când a adus Domnul înapoi pe robii de război. Ne-a umplut gura cu râs când i-l-a promis pe Isaac, prietenului său. Isaac înseamnă cel care te face să râzi. Când s-a născut Isaac, au râs și bătrânul Avram la 100 de ani și Eva la 90 de ani, au râs. Acesta era Dumnezeu care împărțea cu ei bucuria, veselia lui și care vrea să o împartă și cu noi. Am spus lucrurile acestea pentru ca să înțelegem că Dumnezeul Sfânt pe care îl prezintă Evanghelia și care este autorul unei Evanghelii desăvârșite, pentru că autorul este fericit, ne prezintă un Dumnezeu care nu lucrează la limită, adică numai pentru nevoile de bază ale noastre, să se îngrijească de iertarea de păcate, de îndreptățire, să ne apere, să ne dea de mâncare, să ne dea haine, să ne dea de lucru, să nevoile noastre. Avem și alte nevoi, nevoia de fericire, de bucurie, de plăcere, de această desfătare, de odihnă, sunt nevoi ale noastre, ca și ale lui Dumnezeu, și El și le-a împlinit în Domnul Iisus. Iar mântuirea nu este un gest de salvare în felul oamenilor. Nu e un salvamar, deși e salvare. Dar nu e salvamar, ia un înnecat, îl aduce pe țărm, îl resuscită și îl lasă pe țărm acolo. Nu, îl ia de pe cruce și îl duce în paradis. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Iar pentru om are preocuparea să-l ducă la râul Edenurilor. În ziua șaptea, când s-a odihnit Dumnezeu, sigur îi stătea înainte cel întâi născut din toată creația, îi făcea plăcere. Și ultimul din creație, cine-i ultimul din creație? Adam, nu? Ce putea să gândească cu privire la Adam? Pe care pe pagina următoare se spune despre Dumnezeu că l-a strigat: Avraam, Adame, unde ești? Pierdut în Eden, mort în Eden, unde ești? E bine, pentru acesta din urmă din creație, planul lui Dumnezeu era să-l asocieze, să-l identifice cu cel întâi născut din toată creația, ca să-ți găsească plăcere și în Adam, cum și-a găsit plăcere și în Domnul Iisus, cel întâi născut din... Acesta este Dumnezeu, aceasta este Evanghelia fericitului Dumnezeu, și cred că o asemenea Evanghelie, dacă am trăit, o putem, și dacă am vestit-o, ar fi mai atractivă pentru ai noștri, să-i aducă la acest Dumnezeu, nu o sfințenie care îndepărtează, ci o sfințenie a fericitului Dumnezeu, care își găsește plăcerea și satisfacția și împlinirea și se bucură și care vrea să împartă aceste desfătări cu fiecare dintre noi.